Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bana basi ebele na kati ya ngumba ya Kinshasa basali la kama kasa ndenge na ndenge pona baswen intime na bango. Tolanda lelo reportage ya Nathalie Sekabuho kouta Kinshasa.
Sylvie Kifare azali oyo amesana kosela bankasa banzete tope matiti pona kosokola nzela na ye ya bomwasi. Uta bomwana na ye abaka kayango.
Nasailaka kangausi, nasailaka ibaka, nasailaka pasa tomati, nasailaka lumba lumba. Nasaila lure vila. Mais on a baka à un bosso.
Pona elenge mwasi oyo ya 44 ans, kubaka eza kotalisa bopeto ya solo solo ya bomwasi. Ebanda kala uta bakoko.
Kubanga kepo eza loko oyo bana bakoko na biso bana kosala yango. Yango komoni biso pe generation na biso toza kosala kaka yango. Kolekata ba biso oyo misusu toza komona oyo. Pona nga sala kaka yango, si yo kanza okoba kaka na yango.
Ces pratiques existent, on ne va pas nier qu'il n'y a peut-être pas d'action thérapeutique sur certaines choses, ça existe, mais ces pratiques sont aussi dangereuses.
Dokotolo Mukanya, azali gynécologue. Atalisi makama pe bokono nini kubaka ikoki komemela baye basayela kayango.
Biloko ezo kotisa, parfois ce n'est pas bien nettoyé. Eza nettoyé bien te. Et puis ce qu'on kotisi nengwana, eza kozwa microbe de l'extérieur, ozo tiango na vagin. Infection. Ça, c'est très important. Parce qu'infection, wana, et coco il y a ma makasi côté na matrice côté na trompe et comme dit na ventre donc plus tard et vous avez problème il y a pour le caser mais aux angoté parce que la trompe par exemple est bouchée et même vous avez problème il y a tofina et quand même les poumons bah coco opérer donc le problème problème est infection est un problème moko très 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 sérieux. Bon, problème sur les années. Ba kasawana parfois eza ko irrité eza ko sala ba pota na kati ya vagin donc ba pota wana ko s'infecter ba pota wana ko kobimisa makila donc plus tard vous allez toujours des problèmes ba kasa musu ezali vagin ko se rétrécir tellement que parfois effet ou baza ko loka eza te parce que Kokota est très difficile, parfois même impossible. Nous avons déjà tout de baka en dingiwana. Donc, on m'a dit que bilogwana bazo salango oui, parfois ba effet ezali oui, mais parfois ba inconvénient mingi ezapi.
Munganga asengi bongo na baye ba koti saka bankasa na nzere ya bomwasi kotika solo penza pambate esukwa makayango moko. Nathalie Sekabuho aussi murabiye VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwa lobi na kati ya VOA Lingala.